galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Abriilna waa labo sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah laba qof oo ku dhintay dab qabsaday xero ay degan yihiin barakacyaal oo ku taala duleedka magaalada Hargeysa.
Xeradan xalay dab ka kacay waxay ku taallaa waqooyi bari Hargeysa, buuraana saabloob agtooda ku taallaa ama xabaale horena saabloob bay u dhowdahay. Waxaa dab ku kacay xalay abaar 3 iyo barki 4, waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan way ka geystay ciidanka dabtabiska ee Somaliland oo aad iyo aad u mahadnaqayno.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo doodii gaabnayd. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Qof ku sugan aqalka cad isla markaana xog soo dusiyay ayaa baarayaasha aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka u sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump la siiyey caddaynta inay aamin yihiin ugu yaraan 25 qof oo xubnihii dowladda ee baarayay ay u diideen. Tricia Newbold ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta caddayntaasi la siiyey kadib markii xubnihii baarayay ay ku taliyeen inaan caddayntaasi la siin. Dadkaasi oo ay ka mid yihiin laba sarkaal oo sarsare oo hadda ka howlgala aqalka cad isla markaana aan magacooda la shaacin, dad dowladda kontra kula jira iyo xubno kale oo gacanyarayaal ka ah xafiiska madaxweyne Donald Trump ayaa ku jira. Haweeneydan oo muddo 18 ka shaqeynaysay arrimahan baaritaanka dadka dowladda u shaqeynaya islamarkaana la soo shaqeysay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa arrintan bishii hore u sheegtay guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrintan baaraya.
Wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku jira ururka NATO ayaa todobaadkan ku kulmaya magaalada Washington si ay u maamusaan 70 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag ugu cambaareeyay xubnaha NATO in aanay dhaqaale ku filan kaga qayb qaadan qaaranka ururka, isla markaana ay si buuxda ugu tiirsan yihiin Mareykanka. Kormeerayaasha ayaa indhaha ku haya sida ururku uga dabaalan doono hirka khilaafka ah ee ka dhex jira. Madaxweyne Trump oo maanta oo talaada ah aqalka cad ku martigelinaya xogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada 2016 waxa uu ururka ka qaatay aragti fajiciso ku noqotay dalalka ku bahoobay NATO. Trump ayaa xilligaasi ku tilmaamay mid gaboobay. Waxa uu sheegay in hadalkaasi uu kaga falcelinayay maqnaashiyaha kaalinta ururka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada, isagoo in badan ku celceliyay in Mareykanka oo keliya uu dhabarka u ritay maalgelinta NATO. In badan oo ka tirsan khubarada siyaasadda dibadda Mareykanka ayaa sheegaya in NATO uu yahay mid ka mid a isbahaysiyada soo hooyay guulaha ugu waaweyn ee dhinaca milatariga ah, aadna uu uga fog yahay tilmaamta Trump ee ah mid duugoobay.
Madaxa wada xaajoodka midowga Yurub Michel Barnier ayaa maanta sheegay in Britain ay u sii dhowaanayso in ay ka baxdo midowga Yurub iyadoo meesha yaallo islamarkaana aan lagu heshiin hanaanka ka bixitaanka. Isagoo maanta warfadiyadanada kula hadlay magaalada Brussels ayaa waxa uu sheegay in ay weli jirto rajo ah in laga hortago inaan heshiis laga gaadhin ka bixitaanka, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in Britain waxa ay kala dooranaysaa ay kooban yihiin iyadoo hanaanka keliya ee meesha yaalla ay ahayd in baarlamaanka Britain ay aqbalaan qorshihii ra-iisul wasaare Theresa May ee kooxdii wada xaajoodka ku jiray ay isla qaateen kadib wadahadal socday muddo 2 ah oo ay lahaayeen midowga Yurub iyo Britain. Hase yeeshee sharci dejinta dalka Britain ayaa qorshahaasi ka hor yimi 3 jeer iyadoo la filayo in ra-iisul wasaare Theresa May ay dib u soo celiso si cod loogu qaado.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada, colaadaha iyo xasilooni darrida dhaqaale ee dunidu ay sabab u noqdeen cunno yari daran oo soo wajahday in ka badan 113 milyan oo ruux oo ku kala sugan daafaha adduunka sannadkii lasoo dhaafay. Warbixinteeda sannadlaha ah ee dhinaca cunno yarida ayaa hay-adda FAO ee hoos tagta qaramada midoobay ku sheegtay in shacabka 30 dal ay kadeed ugu jiraan cunno yari. Yemen ayaa la sheegay in ay si degdeg ugu baahan tahay gargaar raashinka waxaana xiga wadamada jamhuuriyadda dimuqraadiga Kongo iyo Afghanistan. Warbixinta FAO ayaa sheegaysa in sanadkii 2018 uu ahaa sanadkii saddexaad oo xiriir oo ay tirada dadka wajahaya heerarka kala duwan ee cunto la'aanta kor u dhaafeen 100 milyan, inkasta oo uu wax yar ka wanaagsanaa sanadkii 2017, kaasoo tirada dadka cuntada u baahan ay gaareen 104 milyan. Daraasaddu waxa ay sheegtay in dalalka qaar aanay sanadkii tegay aad ugu saamoobin isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka. Warbixintu waxa ay xustay in badan oo ka mid a dadka ay aadka u saamaysay cunno yaridu ay u badan yihiin qaxootiga iyo muhaajiriinta ku sugan Bangladesh, oo tiradoodu ay ka badan tahay 700,000 oo muslimiinta rohingyaha, kuwaasoo ka cararay Myanmar kadib markii lagu qaaday olole milatari oo uu dhiig badan ku daatay, iyo dalalka deriska la ah Suuriya oo uu dagaal burburiyey. FAO waxa ay saadaalisay in tirada barakacayaasha iyo qaxootigu ay sare u sii kacdo haddii ay sii socoto xiisadda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ka ogan waddanka Venezuela.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Labo qof ayaa ku dhintay dab xalay habeen badhkii ka kacay xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku dhow magaalada Hargeysa. Xeradan oo ay ku nool yihiin ilaa 600 oo qoys ayaa dabku u gaaray 264 guri. haddaba sida uu dabku u kacay iyo xaaladda ay dadkii barakacyaashaha ku sugan yihiin ayaa Cabdixakiin Maxamuud Sirwac waxa uu ka wareystay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Somaliland Cabdikariim Axmed Maxamed Xinif. waxaana uu ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo xeradu halka ay ku taallo iyo sida uu dabku u kacay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Xeradan xalay dabku ka kacay waxay ku taallaa waqooyi bari Hargeysa, buura nasa hablood agtooday ku taallaa, ama xabaali hore nasa hablood bay u dhowdahay. Waxaa dabku kacay xalay abaara 3 iyo barkii runtii. waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan weyn ka geystay ciidanka dabdabiska Somaliland oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno. marka khasaare dee nafeed iyo mid maalba uu geystay laba qof way ku dhimatay, dhaawaca ilaa imanka ma xaqiijin karo xaqiiqatan. saakana waan tagnay naga iyo barasaabka iyo maayarka iyo dad fara badan runtii uu jiyey.
marka gudoomiye, ma loogyahay sababta keenay dabkan inuu kaco?
sanad gudihii waa dabkii afraad ee meesha ka kacay. ilaa imankana wax sababa oo la sheegi karo aor karo ama la yidhi waxaas jira ma jirto. hay-adaha ku shaqada lehna gacantay ku hayaan kuwan iyo kuwii horeba kule baarista way saarta.
wangatay waa xero nuuceeya sa tiro intee leeg baa ku nool dad intee leeg baa ku nool?
kulliba dad ilaa 600 qoys baa ku nool. marka xalayto dadku wuxuu gaaray 246 qoys buu gaaray. wixii kulmadeed ee degdeg ahaa lala gaari karaya dowladdu ilaa imika way la gaadhay, ama raashin ha noqoto ama biyo ha noqoto ama dhar iyo baco iyo waxyaalaha ha noqoto. runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa balasaabka iyo maayarka magaalada ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii gurmad weyn ka geystay.
markaa gurmadkii lahaatan dabcan de waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa hoy iyo waxay cunaan. hadda xaggey ku sugan yihiin dadkii intaasoo 600 guriye ay gaadheen ama qoyse u gaadhay dabku, se biyaha iyo cuntada iyo weliba hoygaas ma lala gaadhay? hadda meel ma haystaan?
hadda dadku dee halkii uun ay dhibaatadu ku gaadhay bay joogaan, waayo meel kale u guuraan ma lahayn. dhulkana dee iyagu male, dhulka waxa le dad baa le. maayarku saaka waxuu ballan qaaday in uu dhulkiisi degdega u hayo dadka lagu rari doono dhibaatooyinka haystana uu sheegay. marka waa lala gaaray maayarka iyo shaqaalaha xafiiska ee kamida, iyo way la gaareen hadda biyihii iyo raashinkii iyo waxoogaa baca iyo waxyaalanaas oo lala gaaray hay-adina saaka waa isugu yeeray xafiiska. marka wixii degdeg ahaa cid walba diyaar bay ahayd wax la geeyey iyo wax loo sii wadaba.
dadkani marka hore xaggey ka yimaadeen? ma dad dalka gudihiisa ku barakacayba mise waa qaxooti meel kale ka yimi?
dadkani waa dad waddanka gudihiisa ku barakacay unbay u badnaa ayay yihiin u badan yihiin maay yihiin dad waddanka gudihiisa ku barakacay.
waan gartay. si kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale, dabcan waxaa tilmaantay in dabkani uu soo noqnoqday ama de xiliyo kala duwan, ma hadda un maaya uu kacay? hanaanka ay u dhisan tahay meesha xeradu amaba dadka nabadgelyadooda ama badqabkooga, iyada taxadarkeeda taas in laga fikero maan ahayn mar haddiiba uu soo noqnoqday?
kulliba meeshan dadku degan yihiin maaha meel iyagu ay leeyihiin waa jagooyinta leeyihiin marka waa dad baa isku urursaday unoo si habqan ay u degeen si aan nidaamsanayn bay u degeen marka waxaa la nidaamin karaa un marka dhulka iyagu ay leeyihiin ayuunbaa loo nidaamin karaa loo nidaamkii nabadgelyada loo samayn karaa laakiin marka la doonayay imikanaa in laga raro dadna dhulka uu leeyahay qof leo meel buu iskaga dhacay runtii.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxootigii barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Maxamed Xinif oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. sida aan idaacadaha yagii ee marar badan horay ugu baahinay bishii juulaay ee sannadkii 2017 askari ka tirsan booliska gobolka Minnesota ee gobol dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo Maxamed Nuur ayaa toogasho ku dilay haweeney u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Justin Damon. askarigan ayaa lagu eedeeyey in falkii uu geystay uu ahaa mid si qalad ah uu qaaday. haddaba isniintii shalay ayaa waxaa bilaabmay soo xulista xeerbeegtidii askarigaasi xukumi lahayd. wariyaha v o eda ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa haddaba habka xeerbeegtida loo soo xulo iyo go-aanka la fili karo waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalin leh oo ka howlgala gobolkaasi.
aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaada. maanta saad sheegtay waxaa la furay oo si rasmi loo furay dacwadii ka dhanka ahayd Maxamed. maanta waxa ay muhiimadda ugu weyn ahayd in lasoo bandhigo xeerbeegtida arrintan go-aanka gaari doonta. tiradoodu waxay dhannay dadka isugu yimid meesha 75, laakiin waxaa lagala soo bixi doonaa dad tiradoodu gaarayso 12 qof. dadkaasi xulitaankooda waxaa iska kaashanaya oo runtii ka wada shaqaynaya nimanka xeer ilaalinta ee dawada wata iyo looyarada difaacaya Maxamed Nuur iyo garsooraha oo marmarka qaarkood soo faragelinaysa oo go-aanada qaarkood qaadanaysa.
xeerbeegsida marka maadaama ahayd maanta markii ugu horreysay oo la keenay oo la xulay, maxaa lagu kala xulanayaa? waxyaabaha lagaga baahan yahay 12 qof ee lasoo reebay maxay?
run ahaantii waxay ku xiran tahay waxyaabo inay qofku aqoon iyo istirgaarah iyo waxaa dadka laguma soo xulo. waxaa lagu soo xulaayo ugu muhiimsani waxa weeye qofkani ma yahay muwaadin meeshan deganhaa, waxa ugu weyne laga eegaa waxa weeye qofkani miyuu fikir cad ka haystaa dacwadan oo hore intuu uga hadlay mathalan uu yiri oo waa ninkaasi sheekadiisu way iska caddahay ama dhinac taageeray labada dhinac midkood taageeray. haddii aanay taasi jirin oo aanu qofku go-aan cadoo hore arrintan kaba gaarin, inta badan way adagtaa in meesha laga saaro. lamana ogola sharcigu wuxuu diidayaa in isir ahaan qof looga saaro oo mathalan ay qola tiraahdo qof cadaanihi ma dhegeysan karo ama qof madowhi ma dhegeysan karo. laakiin wixii inta badan waxaa la siiyaa awood fara badan labada dhinacba inay qofkii aanay rabin ay meesha ka saaraan. marka dadka waxaa loo qaybiyaa questionnaires ama su-aalo ayaa loo qaybiyaa. su-aalahaasa waxay kaga soo waramaan backgroundkooda iyo nooca khibradooda iyo meeshay kasoo jeedaan iyo waxyaabay aaminsan yihiin iyo shaqadooda, waxaas ay kasoo ka hadlaan. marka waa arrin runtii aad iyo aad muhiim ugu ah kayska weeye xulashadaasi.
Cabdiwaaxid, waxaa jirta in Maxamed Nuur uu yahay qofkii ugu horreeyey booliska ee degmada Hanibin ama magaalada Minneapolis fal dilay intuu geystay la maxkamadeeyo oo ay dowladdu maxkamad keento iyadu. marka dood badanaa ka dhex jirta bulshada halkan ka taagan waa nin madow oo muslima, haddana dadkii hore oo meesha la keeni jiray inta badan ama dil la geysan jiray nima cadaanay ahayn. arrintan ama kiiskan midabka ama asalka qofku meesha uu kasoo jeego kaalin intee la qaadanaysaa?
kaalin aan indhaha la iska qaban karin, kaalin aad iyo aad xagga dadka fikirkooda guud bulshada guud arrin indhaha la iska qaban kara ma ah. laakiin ma odhan karo xeerbeegtidaasi waxay wax ku go-aamin doonaan keliya ama waxay wax ku go-aaminayaanba haba yaraatee arrin xagga midabka iyo cunsuriyadda ah. waa waxa elephant in the room la yiraahdo oo dadku ay u arkaan wax aan indhaha la iska qaban karin oo ka mid ah waxyaabaha dadka Maraykanku ay wax ku go'aamiyaan. marka waa arrin hadal haynteeda leh, waa arrin walaaceeda leh. dad fara badan baa waxay qabaan in isaga wiilkan marka horeba la eedeeyo ma ahayn,
واي سراكيل كلو بوليس او فلدمبيديا سيتوس او جيستي او حدا ان مغالده مينيابلس لفتيده كجيستي ان حدا كهر واحد عقاب لغمسو واح يعني دعوده لغمسو اوجين marka arintaas waa arin runtii sidaad sheegtay oo sax ah dadku isweydiinayo ma waxa lagu eegtay in midabkiisa ma waxa gaar loogu matakoor baa lagu sameeyay immigrantnimada iyo soo galitinimada dirtiid baa lagu beegsaday waa arin sideeda u taagan way guul iyo guul darabana way taagnaanisa
hadda waxa bilaabanaysa dacwadiisi kohorna waxa jiray diyaar garow labada dhinac ay u diyaar garoobayeen kiiskan difaaciisa iyo waliba eedeyntiisa fursadaha jira wad la socota kiiskan sidoo yahay fursad intee laag buu haystaa inuu ka badbaado maxamed arintan ama kiiskan inuu ku guuleysto marka aad eegto waxyaabaha hor dhac u ahaa dacwadan iyo eedeymaha
in horta ma ogin wali cadeymihii lama soo wada bandhigin oo dawladdu wali aan xirilaalintu ma soo wada bandhigin eedeymaheedii laakiin aan looyarrada isaga difaacaya kasooni aad ay muujiyeen oo ay leeyihiin waan aad iyo aad baan suu kalsoonahay laakiin khubarada xagga dacwad ciqaabeedyada iyo faldambiyeedyada noocaan difaaca waxay runtii sheegeen inay aad iyo aad dacwadani labada dhinacba waxyaabo adag haystaan laakiin waa arin saadaalin iyo odoros kaliya ah laakiin waxaan si ogaan doonaa marka hadda dacwadu si fiican u bilaabato cadeymaha labada dhinacba ay soo bandhigtaan kaysaskooda iyo gartooda ay soo bandhigaan baan runtii ogaan doonaa halka ay marayso laakiin dacwad sahlan ma aha
muddo intee laag baad isleedahay way qaadanaysaa xulista xirbeegtigan si markaasi loo gudagalo dacwada
sideedaba waxaan isleeyahay arbacada dib loo ballamay soo socota week muddo hal usbuuca inay qaadato ama ka yar ayaa dhici karta inta xeerbeegtida la kala xulayo kadibna 12 qof ee la rabay lagala soo dhex baxayo
guud ahaan kiiska noocan oo kale ah muddo inta laag buu qaadanayaad isleedahay marka in go'aan laga gaaro oo labada dhinac ay mid u dhacdo
way adag tahay inaan waqti go-aan sheego oo aan idhaahdo maalan bil ama usbuuc ama maalin ama ma odhan karo laakiin haddaan eego yani oo aan runtii ka faa'iidaysto aniga experience-kayga khibraddayda ka lawyer ahaan waxaan is leeyahay 2 usbuuc marka la fariisiyo xeerbeegtida kadib muddo 2 usbuuca way kusoo gabagaboobaysaa dacwadani
kaasi waxa uu ahaa garyaqaana Cabdulwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota waxa uu warramayay Maxamuud Mascade.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
wakaaladda wararka ee dalka aljeeriya ayaa isniintii shalay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi cabdicaziis buteflika uu xilka ka degayo kadib 20 sano uu dalkaasi madaxweyne ka soo ahaa tanaasulkan uu madaxweynuhu sameeyey ayaa yimid kadib dibadbaxyo aan kala go' lahayn oo muddooyinkuu dambeeyey dalkaasi ka socday iyadoo madaxweyne buteflika uu isxasilaadiisa ku dhawaaqay ayaa ardayda reer aljeeriya ee adeegsanaya shabakadaha xidhiirka bulshada waxay talaadada maanta ku baaqeen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka haddaba isxasilaadani waxa ay ka dhigan tahay iyo sida uu u ekaanayo mustaqbalka aljeeriya ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan maxamuud muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
runaantii waxay ahayd tallaabooyin ka dhashay cadaadis tiro badan oo isusoo tirayey oo ka yimid kacdoonka shacabka oo runtii diidanaa in madaxweynahan runtii caafimaad ahaan bukaan socodkaa in loogu daro maxay ahayday mar shanaad in la doorto oo uu doonayay mtaqaana bisha dabeecadada inuu soo taago dadweynihii markaa waxay mtaqaana sameeyeen barnaabaxyo aada u weyn kaasoo ciidamaduna aad moodasiyey inay ay laftoodu aanay ku dhiirranin inay shacabka si toos u caburiyaan وادموس عجلة لفتوز إن السيين إن مثلاً محيه دي غرين لايد أما أيوة قرار شعب كريم متهرادا لما على سياسة السبير سبب وحكامين إن لقوا قمعيو مدحبين بطفيقة إن سعشلو إن صرفت أقوي نوحا نمالالي أنا أقوي نتحي إيضا كا وكتشي سيوري أنا قمت غانا محيه دي كويل على المينو
وانقرتي اسبدالورا كدعي قبلك مصر إيو ميلبادن تونيزيا يدولاقو سبلابي ليبيا سوريا تصالياشاس كلا ددوان قوغي عربتا سوى بلا ميلا بكون يكوب يتبانكي حقي الجيري كغدا عيسا
وسؤال في عام قرطة ودن كستو عربي حولي تاريخ ساق أوغارا وسياسة واحد مودة الجيريا كم ساقال بقولي كوب ساقاشن كيمركي ديمقراطية دي لدعسيي عدو الاتراد الوريقين وحا ديق بنا باقو طافي مداري قاتين كستو قبطار انتقارنا بحي هيري داقال خاصوكي مركا الجيريا إن تاريخنا هوري صومتي أودي يحنوك بالنار دقال كسبيو أوكياني واحد مدعيدن إني كوديشن وايين أما يكهب ردين إني تقانا سيدي وغوداق منكي عبد الفتاح سيسية تقانا عيدن كمسار أي إنقلابان طلتك مركا الجيري وحوق حيسا نحيه عدود ملتغي دوك مغولن الشعب مغولن أو مسارة حالة مسارة عدود الدوين كعضون كشعب يسير توسكا وقلستي أوه صالها دي تونسيا لماذا تصالي دحلي كتاقن تاري واحد مضاوحة رشي يسبدل حكميسان او عيدن كو اي دهد بيس كما مليان لكن شعب كينا لو قلاضي او يران او سيدو دي مقاتي اهدين بالحبير مشاكتوغو اوان مرشان الله دورانين هوا لو قلاضي وحسمو دا ان اي انتهاي يسبدل حكميسان او لماذا قلوبا انا وحوي دوري انا وذهرين لكن وحوي ان وطلابو ان حق الدمقراضي دا لو قاضي الجيري وابد موين ويا نقال اهان ايو استرتيجي دهانبا وحانا دي رجل نسا ان حناك جيد صعود كالدمقراضي دا برق الحيق ارهان دالك عرفتا واد مودوين انت قانا الدمقراضي دا يقوف عامبا
وان قرتي مركا قدن بيسا دادال كان دادوينو اي وضان ميران نوع ايا 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 لفليا انو دالو دولد نوع ايا ايا لديك را الجيري وودالا نيسا هديبا مدحويني من كويدي وان كباح يا ماشا
مستقبل خلو وحادران دون تدورود فرسامو يقانا اي وضان نما تقنقرادا ان اوبت قانا محي هذي نساق سياسيون ورسول هان تورو بشو سمعات قرد حلا رقا سامر كام حيدي وحلقي بحنان سياسة مدوس سيار ودي دونا ان كدب نوح لوقي بدونا لانتقانا دورشو ديمقراطية وحرا حدين نبضو قرد حلا وحي نقون سيديرو عصوب اوسو قراري شعوب تعربيد او هيلا اني كقايد قاتلان عسكر ياشان اي كاترين تدلل كودا يعني تاسينا وحي بيهرق لنسا ان اسبدالة ديمقراطية ديات او نبضيات اكتب شان دلالك عرفتا لغانا باقصدو تصالياش ليبيا وكري اما يمن اما سوريا او الهلو قاب ان البحنة مكود داحان تهي وحوكو لولوك الوريغو ان بوقوتو ان اذا مضان يطلسيدين رقادين اما شالاك حيو
وان قرتي لكن واحد جروح للدلال واحد جران يوغو او قولين ان اسبدلالة سيمادان او لو بدن يكو بغرتوه انكا قرهان كوا قبل كقعان كويا لامركا دبعا اسكما داوان دونان سيدا ان الجيري سفودد كون نغطو ودن ديمقراطية محالا قم في الكراد للكاسي إنا يسميان هدي بعد عدو إن الجيري يقادو ودد ديمقراطية
فلاحان سي ويتشرتا إن وحي قصدين نماها إن دلال في قعانكو وحي ليه عدود أقارو طبق إن وانا دلال إنت بدن تقرطوية ما أي كتاريا قوشيس إن هانت بدن يأوز دلال له مالكا وحي واركيان حاليس توصى إيامي داد ضمبا كعدون ديمقراطية ذير وقرد الشطال كعرفتا ويدا ديوغو داكو بيهرانيا توصي سيدة الضمبة وحلقة بين الأبع سيان لكن وحن أبغنيا الشعب كثير الجيري وضد البحر وضد رمتي وسوها القميح وخير دنيا هيستاين وكو دور مني رقفة أي كبيرتين وحن أملاني يعني لهم بسير سياسة وحن انتقال نمحي هذه اسكودي دوراني ما كخليج كوني عرقلاتين لكن وضمبين قاضون كصعود تعرب لا يكون دون صحفي دا يضد نمذا يبرع ذن نمذا وحنوفلي يعني نقول كورس دون وحسك دم وحسك هورين دونا حنون فربلا
عبد الرحمن محمود موسى ورمها عرب تقول لكون سكان قبل كم من صوت ذلك المريكا كوقت كتلفون كور ميوريا في أو إذا محمد عبد السندر كانت كل صعتنا والله أنت في سومالي جي في أو إيه
مركنا لنعيها سها أن هو عنه واحد كسر مقنع كي معنا عبد النور صالح جس إيهاستي عتو We'll be right back.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadaha v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku jira ururka neto ayaa toddobaadkan ku kulmaya magaalada washington si ay u maamuusaan 70 guurada kasoo wareegtay markii la aasaasay ururkaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si adag ugu cambaareeyay xubnaha neto inaanay dhaqaale ku filan kaga qayb qaadan qaaraanka ururka islamarkaana ay si buuxda ugu tiirsan yihiin maraykanka kormeerayaasha ayaa indhaha ku haya sida ururkan uu uga dabaalan doono hirka khilaafka ah ee ka dhex jira madaxweyne trump oo maanta oo talaada aqalka cad ku martigelinaya xogeeyaha guud ee neto ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisii doorashada 2016 waxa uu ururka ka qaatay aragti fajiciso ku noqotay dalalka ku buhoobay neto trump ayaa xilligaasi ku tilmaamay mid gaboobay waxa uu sheegay in hadalkaasi uu kaga falcelinayay maqnaashiyaha kaalinta ururka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada isagoo in badan ku celceliyey in maraykanka oo keliya uu dhabarka u ritay maalgelinta neto
qofku sugan aqalka cad isla markaana xog soo dusiyay ayaa baarayaasha aqalka kongareska dalka Mareykanka u sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump la siiyay caddaynta in ay aamin yihiin ugu yaraan 25 qof kuwaasi oo xubnihii dowladda ee baarayay ay hore ugu diideen. Tricia Newbold ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta caddayntaasi la siiyay kadib markii xubnihii baarayay ay ku taliyeen inaan caddayntaasi la siinin. Dadkaasi oo ay ka mid yihiin laba sarkaal oo sarsare oo hadda ka howlgala aqalka cad isla markaana aan magacooda la sheegin. Sidoo kale waxaa ku jira dad dowladda kontraak kula jira iyo xubno kale oo gacanyarayaal ka ah xafiiska madaxweyne Donald Trump. Haweeneydan oo muddo 18 sano ka shaqaynaysa arrimaha baadhitaanka dadka dowladda u shaqaynaya isla markaana la soo shaqaysay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa arrintan bishii hore u sheegtay guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrintan baadhaya.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in isbeddelka cimilada, colaadaha iyo xasilooni darrida dhaqaale ee dunidu ay sabab u noqdeen cunno yari daran oo soo wajahday in ka badan 113 milyan ruux oo ku kala sugan daafaha adduunka sannadkii lasoo dhaafay. Warbixinteeda sannadlaha ah ee dhinaca cunto yarida ayay hay-adda FAO ee hoos tagta Qaramada Midoobay ku sheegtay in shacabka 53 dal ay kadeed ugu jiraan cunto yari. Yeman ayaa la sheegay in ay si degdeg ugu baahan tahay gargaar dhinaca raashinka, waxaana xiga dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo iyo Afghanistan. Warbixinta FAO ayaa sheegaysa in sannadkii 2018 uu ahaa sannadkii saddexaad oo xiriira oo ay tirada dadka wajahaya heerarka kala duwan ee cunto la'aantu ay kor u kaceen, 100 milyanna ay sare u sii dhaafeen, inkastoo uu wax yar ka wanaagsanaa sannadkii 2017, kaasoo tirada dadka cuntada u baahan ay gaareen 104 milyan. Daraasaddu waxa ay sheegtay in dalalka qaar aanay sannadkii tegay aad ugu saamoobin isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo weliba daadadka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socotiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada lagu sameynayo ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya oo horumar ay ka sameynayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, inkastoo ay weli jiraan ciidamo ka cabaraya mushaaraadka iyo weliba diiwaangelin cusub oo wasaaradda maaliyadda iyo gaashaandhigu ay ka shaqaynayaan, taasi oo dadku ay ku kala aragti duwan yihiin, gaar ahaan ciidamadii Ilaahay Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii Allah u naxariistay kasoo shaqeeyay amniga oo qaarkood ay aaminsan yihiin in xuquuqdoodii lagu tuntay. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Faarax oo diihaan loo yaqaano oo ah nin amniga iyo weliba horumarinta nabadgelyada ku xeel dheer ahna diblomaasi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu ka faallooda arrimaha nabadgelyada iyo bulshada. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa diihaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. amniga Soomaaliya hadda ka jira dhibta hadda taagan ciidamada talna sukeen dhulkan jooga waxaa loo baahan in la marsiyo horta biometric waxa la dhaho. sababtana keentay waxay tahay nimbaa wuxuu haysaa 3 kaar inuu 3 mushaar ku qaato. nimbaa wuxuu ka tirsan yahay ciidanka, wuxuu waardiyay hotel leeyahay walaalkii ama adeerkii leeyahay. marka dowladda Soomaaliya maadaama caqabado badan haysato oo deynta la rabo in laga cafiyo, World Bankigana uu leeyahay wax walba oo la bixinayo waxaan baahan biometric qofkii qaadanayay, masuurkiisii, fartiisii iyo wixii la mid ah. laftigeedu waa mashquul, dadkii lama gaarsiin karo biometric, dadba furunti ku jira. laakiin ciidanka la isbedelo in biometric wax lagu qaato aniga waxaan qabaa wax dowo fiican in uu yahay.
Maxamed Maxamuud Calasow
Yaasiino nin shirbayba wuxuu yiri maqalka mahad maahiye wax muuqda aan la meel imaado. waxa weeye maanta diiwaangelin ciidan iyo maaragtay dhibaatada ma ahan. nimankan ciidamada waa u joogeen, waana ogaayeen inay ciidamadan jiraan, laakiin nimankan maanta waxaa ku dhacday sufuriya deyn weyn dowladii taageeri jiray sida Turkiga, Imaaraadka, wadanka le Amerika, Yurubka, dowladii oo dhamaa waxooda ka joojiyeen maadaama ay arkeen siyaasadooda siyaasad canfalay ah, fudayd ka buuxo, deganaynin waxay u aabal yeelayaan la arag, ayaa nimanka ku dhacday. waxaan ay leeyihiin waa maaragtay waxmaan diiwaangelinayna waa ku meereysi. daliilna waxa uu inay nimanka fudayd ka buuxo ku jiro. ra-iisul wasaare wuxuu leeyahay ciidamadii mushaar baan siinay. madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidamadii 3 bilood mushaar ma qaadan. marka keen la raacaa meeshan waxaa ka muuqda tanaaqudaad iyo iskorimaad. dhibaato weyn oo soo kordhay ay noqdeen waxayna caalamkiina lamba soo inay la soo karin ba muuqata siyaasadda dibadda waa ku fashilmeen tii gudaha waa ku fashilmeen tii deriska waa ku fashilmeen dibka aqbada taal waxa weeye labada nin ee maanta wadanka u talisa ayaa maanta aqbada Soomaaliya taal ay tahay waxaan kala dhawaa lagu gudbi karaa
een diihal waa dhageysanaysa ee calaaso waxaan tahay in amniga ka soo shaqeeyay marka diwaan gelintan in lagu degdegay ma mooda maadaama aan dalkii aan dawladda gacanta ugu wada jirin oo ay ciidamo badani meel kala duwan ay joogan tirada ciidamadan oo aanay sugnayn
ma mooda in lagu degdegay waa wax xaqiiqa la rabo dalka kan in la saxo صدق كيسن قدم دلكان وابابعي تدبا هرتاغن عن الربين إلا قالوا حوشا نوع عاسا لما دقيسن إلا قمنا ييري دلك كان هرو أسعن إلو آب ييرينا مجلسو ننكي عن كوري ماذا نحن شرعيق أم بهرتا قبندونا تنلباد ورالك ييري انقالا واحد بحين جرتي أرنكا واحد كجر ملقاد ولقود سكوري تسكتر كويب بعيان وين بحينا مرنا مجو جناي يعني. صوبتو دليل كان هاي واحد كم ده in la aqal yar intaas bilyan ba United States of America ku bixinaysa security sector ka sidee wax loogu qabtaa gobolka Banaadir iyo securitygiisa iyo shidadiisa waa mid noo gaara laakiin dhibaatooyinka waxa ka timaada maadaama dhulki jibooyinka nimankii aad loo soo garacay waxa ku soo ordayaan Muqdisho inay soo galaan si Muqdisho looga hortago waa falan kale iyo qibrad kale itaati kale oo baahanta leader fiican oo ciidanka nabadgudda ka shaqeeya waxa u baahanta ciidamo dadkii shacabiga inay helaan inay ku aamin qabaan dawladdiisa oo la shaqeeyaan laakiin dawlad kaliya ama shakhsi ma ka shaqeyn karo amniga amnigu waddo dhan buu ka dhacaya qarax ka dhacay dad badan ku baabeen waxa way shacabiga hadeesan la shaqeeyin dawladooda amnigan xal laga heli maayo anigu fikirkaasan qaba
tir koobka marka la sameynayo waa mar ay gacanta wax kugu jiraan nimankan dawladihii maadaama ay ka joojiyeen wixii ay ka heleen gobolkan xamar la yiraahdo ay ka heleen waxay ku bixiyeen gobollo jira ku baabi dadka Soomaaliyeed ku kala dil nin mucaarad oo ka hor yimid ayaga siyaasadooda mucaaradkii la rabayna ah maaragtay ku magaxume nin baa waxa la hada koorba sagaar buu waxa la siriq u dhigtay baa la jeenna meel qaar waa la yiraay markaas abciid ugu dhacday baa markaas wuxuu aqoonni weelay soo ka soo u gowracdo iyo soo ka yeel nimankan waxay ku soo baxeen buunbuunin wax la yiraay internetka iyo igu sawir mana hana karaan dawlad iyo ustaad yasiin waan arki doontaa waa arki doontaa ma hana karaan qibradeedana male waana loogi
ee sideeba hadaba arimahaas een adigu maleeyaysaa in xal looga gaari karo marka la eego diwaan gelinta iyo beeshi caalamke iyo mushaarad ka bixinahay ee waxay ku qancinahayeen
yasiin waa ma san tahay horta Soomaadu waxay tahay dhagdheer dhimato dhulka waa nabad dalka kan nimba madaxweyne ka noqday ra'iisul wasaare iswata shaqaf fi aan dalka ka qabtay wixii isbaara oo la jiray iyo shido iyo caqabado ahaa waa meel baa la saaray dalka kan niman baa u taagan in ay lugta ku dhagan marka ma laga yeelayo in dalka kan sadbursi lagu joogo dadka kan waxay ku dhaarteen in nin kasta laga daba tagaayo dad baa jardiinooyinka dhisa Soomaaliya dad baa guri oo lahayn dhisanooyo ka warqabta waxaan jeclahay maanta in dawladda farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre mushaarada ay bilaabeen si u soo dageen ilaa yahaata sadanka bisha nin walba akoon ku
walaalkay wuxuu ka hadlay inuu sadbursi jiro dawladda afar shan maamul goboleed ay jirto marka ay wax qaybinaysa naftirkeedu maamul goboleedii uma sinay qaarna 4 milyan bay si qaarna 2 milyan qaarna 700 kun ay siis maxaa ayaga ka ayaa cadaalad xun hadaw yiraa maaragtay wax qabad maaragtay gaar wax ma qaban iyo uu leeyahayna ayaga waxay ku oodan yihiin wadada Maka al Mukarrama leeyda ayay ku oodan yihiin mana dhaafaan wafood markay iimaaneysa magaalada dhawaa xiranta hata islaantaada haday maanta fool ku soo booda meelad marta male marka ma waxaan wax ku shaana amaana ciidankan waa dhisan yahay kaliya waxay u baahan yihiin in mushaarkoodana la siiyo xoogaa dishibilinka iyo maaragtay akhlaaqiyad kana laga dhiso waa ciidan wax qabsa kara maamul xumay ka cabaadaan ciidanka ragii koro ka horay sida ustaad xasan sheekh maxamuud iyo ustaad shariif iyo abdullahi yusuf allah ka dhige qaabay hadday mushaar waayeen qaab afmaca laga heli jiray qoladan sideeda maar february afmacna male anfacna male
muxuu yahay halku hadaba dihaan
aragu ciidankan waxaan arkaa ciidan beelood inuusan ciidan ba ahaynba ciidan waxaan u naqaan ninka dhibooga mara dugsi tobabar soo mara discipline iyo mara ciidan wuxuu noqon karaa ciidan isku dhaafa isku jira in la helo arrinka noocaas ayaan qabaa ciidan lagu noqon karo marka runtaan soo sheegno halka wuxuu yahay waa in la dhisaa ciidan qaran oo jira
oo isku dhaafa Soomaalo dhan ay ku jirto cid kasta leh
ee cala soo gudbayta xalkum
xalka wuxuu yahay madaxweynaha iyo raisul wasaaraha oo garta Soomaaliya maanta heerka ay marayso iska daaya inay moodaan xilliga siyaasad bar in la joogo oo dawlad xoog leh u heystay ay ka daayaan dadka mucaaradka dulmiga ay ku hayaan ay ka daayaan maamul goboleedad ay ku hayaan ay ka daayaan ciidamada magarnaysay ee Soomaalida dulmiga ay ku hayaan ay ka daayaan dawladaha deriska iyo dawladaha aan saaxibkana nimankan way maaragtay way haleeyeen dadka Soomaalida magacooda niman dilawin
ad ayadu ma haatay kuwaas waxa ay ahaayeen Abdullahi Maxamed Faarax oo dihal loo yaqaan oo amniga kasu shaqeeyay ahna diblomaasi iyo maxamed maxamud cala saw oo isagu ka faalooday arimaha nabadgelyada iyo bulshada labadood waxay joogaan Nairobi doodi gaaban inta ay noo joogto intaynu markaa wada ku gulbi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay doodi gaabneed buuna la socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waa kan maxamed cabdi xasan sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku hanjabay inuu xidhi doono xadka u dhexeeya dalalka Mexico iyo Mareykanka. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in kaalmada dhaqaale uu ka jari doono dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador oo bartamaha Amerika ku yaala. Saddexdan waddan waa halka ay dadka magangeliya doonka ay ka soo kici timaan iyagoo soo mara dalka Mexico ka hor intayna dalka Mareykanka soo gaadhin. Haddaba intaynaan ka hadlin raadka uu yeelan karo gargaarka Mareykanka ee dalalkaasi laga gooyo iyo xadka Mexico oo la xidho, balayno horta eegno gargaarka guud ee Mareykanku uu dunida kala siiyo. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo arintaas sharxaya.
Sandeero, haddii guud ahaan horta aanu fiirino, dee waxaa jira is afgarad jimciyada qurumaha ka dhexaysa oo ay leeyihiin dadka qaniga kamaliyada wadamada qaniga ahi waa ina caawiyaan wadamada soo koraya oo ay ku taageeraan boqolkiiba hal wax soo saarkooga inay magaranaysaa ku taageeraan. Marka Mareykanka wax badan mu noqon lahaa, laakiin isagu marka la isku daro sanadahan soo socday, sanadkii walba wuxuu bixiyaa wax ku dhowdhow $10 billion oo dollar ayay magaranaysaa bixiyaan oo ay adduunka ku caawiyaan. Inkastoo wadamada adduunku aanay ugu wada helin si isku mid ah, oo wadamada masana ay ugu badan yihiin masana Afghanistan, Imika iyo Ciraaq iyo Israa'iil iyo Jordan iyo Egypt iyo wadamadaasi iyo Ethiopia xataa iyo Kenya ay ugu badan yihiin macaawinada oo bilyan ay helaan kuwaasi min 1 billion ilaa 5 billion. Haddana magaranaysaa adduunka meel walba waxbu ka yara caawiyaa wadan wano adduunka ka midaba wax yarbu ku tuuraa. Waddanka masalan Soomaaliya oo kala hadda runtii waxa la yaablay inay ku jiraan wadamada ay ku tiriyaan lacag badan siiyaan oo masalan sanadkii 2017 oo kale waxay yiraahdeen ilaa 583 million ayaa nagaga baxay bay yiraahdeen, oo kamid 406 kamid tahay macaawino dhaqaale, ilaa 122 ay tahay bacaawiro military ayaa nagaga baxday bay yiraahdeen. Marka hadee runtii inay wada gaadho waxaasi ina meelo kala sii marto kala hubin mayno, laakiin Soomaaliyana xataa waa ku jirtaa.
Gargaarkaas badan ee Mareykanku dalalka dibadda siiyo ayaa la sheegaa in Mareykanka ay u sahashay inuu raad ku yeesho siyaasadaha dalalka uu kaalmada siiyo, sidau sharxay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Sidaad ka warqabto, dalalka horumaray oo dhan Mareykanka keliya maahe, Ingiriiska, EU-da, dhammaan dalalka waaweyn oo dhan waxaa loo tartamaa dalalka kale oo soo koraya sidii loogu yeelan lahaa ifafaalo iyo maaragtay arrimahooda siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka sidaad ka warqabto, dowladuhu sidoodaba sadaqa ma bixiyaan. Dowlad haddaad aragto markastaba oo deeq dhiibaysa waxa weeye ama waxay leedahay dana military ama mid siyaasadeed amase mid diblomaasiyadeed ama mid dhaqaale leedahay. Marka Mareykanku dalalkaasu ka mid yahay South Americana ama dalalkan koonfurta Americana wuxuuba u arkaaba ardaagiisii, marka wuu ku khasban yahay, wuxuu ku leeyahay markastaba haddii iyagu ay baahan yihiin ama dhiban yihiin ama amnigooda ha noqoto ama dhaqaalahooda ama maaragta baahida ha noqoto, dhibkaasi annaga waana soo gaaraya. Marka waxay waa nolol amni oo toos u taabanaysa dalka Mareykanka. Marka taasu deeqaha adduunkana u baxshaa tanna si gaara u ilaaliyo kontumeeyadii uu aad u maaragtay lacag badan ku bixinayay. Hadda 3 dalo oo mamnuucayo keliya oo la joojinayo deeqdooda bilyan iyo bar ku baxdaa sanadkii ugu yaraan miisaaniyadda. Marka waa dano asaga toos u taabanaya wey.
3 waddan ee aan sheekadooda hayna El Salvador, Guatemala iyo Honduras, sida aynu soo sheegnay, waa meelaha ay dadka Mareykanka sharci darrada ku soo galaa ka soo bilaabmaan. Haddaba Mareykanku lacag inteen leeg ayuu 3 dal siiyaa? Maxaase isbedelaya haddii uu madaxweyne Trump ku guuleysto in deeqda lacageed dalalkaasi laga jaro? Mar kale, Professor Xuseen Warsame.
Inta uu 3 waddan gasha waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 300 million ayaa lagu qiyaasayaa, inkastoo ay dad badan leeyihiin. Waa waxa horumar ka gala waa 180 million uun, ee inta kale waa military iyo wax noocaasa oo ay meesha especially wadamada ay ka mid yihiin Guatemala iyo Honduras ay la sameeyaan weeye waxay ku baxdaa ayay leeyihiin. Marka horta intaa weeyaan macaawinada meesha gasha. Su-aasha aad weydiisa marka waxay ahayd sandheero, maxay arrintaasi taraysa iyo ka taraysa? Waxa uu hadda ku marmarsiiyoonayo madaxweynaha Mareykanku in loo joojiyo arrintaa wax weeyaan, wuxuu leeyahay waxay joojin waayeen karabaanadan, waxay yidhaahdeen dadkan isku soo xidhmay ee ka imanaya ma garanaysaa 3 waddan ha ugu badnaadaan Central America imanaya, oo beriga dowlad lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo qof inay gaadheen oo isa soo wada raaciya Amerikaniya, ayuu leeyahay kuwa inay joojiyaan weeyaan buu yidhi. Haddee kuwa joojin waayeen marka xanjabaadda runta wuxuu bilaabay sanadkii hore 2018 bilaabay Oktoobar buu bilaabay, laakiin kagama u dhamaynin. Iminka wuxuu leeyahay waan kaga dhabaynaya, wuxuu u gudbiyay baarlamaanka. Marka wuxuu leeyahay joojiyaan haddiigana saasan yeelaya. Mashaakilku waxa weeyaan haddaba dadkan waxa keenaya meesha waxa weeyaan 2 arrimood. Midi waxa weeyaan violence iyo dee isdil badan oo meesha ka dhacay weeyaan gacankaada badan oo ama dad ha ahaadaan gaangis ha ahaadaan ama kuwa dowladaaba ha ahaadaan. Talabaadna waxa weeye waa faqri. Faqri baa dadka soo eriya. Marka nin faqri eriya haddaad haddana tidaahdo waxaan ka sii goynayaa macaawinadii yareeya marka hore ugu talagalna horumarka ay keento ama ay faqriga yareeyaan, dee waxaad sii badini uun dadkii soo kacayay ayuunbaad soo badini. Marka dad badan oo dhaqaalayaan waxay rumaysan yihiin tallaabada uu ku dhaqaaqayo madaxweyne Mareykanka Donald Trump inaanay ahayn tallaabadii joojinaysay dadka imanaya Mareykanka inaanay ahayn ayaa la rumaysan yahay.
Marka 3 waddan laga yimaado, madaxweyne Trump waxa kale oo ku hanjabay inuu xidhi doono xadka Mareykanka iyo Mexico si dadka bartamaha Amerika ka imanaya ayna u soo gudbin. Haddaba xiritaanka xadku labada dal ee Mareykanka iyo Mexico koode ayuu dhib gaara u leeyahay. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Runtii labadaba dhibaato u geysanayaa, dadkuna waxay leeyihiinba aad ugu fiirsadaa xuduudka haddii la xiro maba yaraynaysaba dadka soo gelaya, sababtoo ah dadka badankiisu ama dayuurad buu ku soo galaa ama meelaha sharciga ah caadiga ah uu ka soo galaa. Marka aad bay u adkaanaysaa. Hadda intii uu soo jeediyey madaxweynuhu xuduudka waa xiraynaa, 900,000 baa soo dhaqaajisay oo haddiiba ka gaarsiinaya inta aanu xirin ama maalmo ha qaadato ama maaragtay asbuucyo ha qaadate yiri inay meeshii hadda maaragtay si toosa usoo galaan. Dadka badankiisuna waxay u badan yihiinba dad qaarkood xataa sharci leh oo labada dhinacba ka shaqaysta. Marka intaan la xirin bay yidhaahdeen inay aad isugu soo shubaan. Marka 900,000 mana Mareykankuna ma qaabili karo 900,000 oo waxaa laga yaabaa maalintii inuu 200-300 oo qof, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay xaakimiin, waxaa loo baahan yahay dad amniga suga, waxaasoo ciidana looma hayo. Marka dhib unbay soo kordhinaysaa, wax sii jiri karo waqti dheer xirnaan karana maaha, sababtoo ah labada dhaqaale dalka Mareykanka iyo Mexico dhaqaalahoodu aad bay isugu xiran yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanku oo ku hanjabay inuu taageerada dhaqaale ka goosan doono dalalka bartamaha Amerika dhaca El Salvador, Honduras iyo Guatemala, iyo inuu xidhi doono xadka u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Mexico, iyadoo ujeeddadiisu ay tahay inuu yareeyo muhaajiriinta sharci darrada ah. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisan Dheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna Jabuuti, orodyahanka haysta horyaalnimada orodka 1500 ee mitir ee dalka Djibouti Ayaan Le Suleiman ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaalida inay door wanaagsan ka ciyaaraan tartanada orodka. Ayaan Le oo ka qayb qaatay tartano caalami ah ayaa dhanka kale ugu baaqay dhalinyarada in ay ku dadaalaan orodka iyo jimicsiga si ay u helaan jir caafimaad qaba. Wariyaha VOA ee dalka Djibouti Sagal Saciid Farax ayaa hadaba wareysi la yeelatay Ayaan Le Suleiman.
Sagal dadku horta qaarba si uu kala aaminsan yihiin wixii aanad garanaynina ee wax ka tahay jaahil ma ka tahay horta imiga kubadda oo kale waa group waxa la doonayaa waa 12 qof ee ciyaaraya intii u fadhiday macallimiinta massage koogi wixii oo dhan laakiin tani waa shakhsi imiga aanu hadaan bilad keeno bilad waxay ku kooban tahay wixii aan wax ku heli waaniga laakiin taasi waxay ku kooban tahay group-ta ayay ku kooban tahay marka saas uu kaga duwan yahay orod waa shaqo marna adag marna fudud tobabarkayga adag shaqadani indee sadu toobaran lahayd inaad u samirtid bay u baahan tahay ee waxaan toobaranay imkaanu waxaan ka ciishanta subaxnimo ila 12ka ayaa toobaran 12ka waa quraacani waan seexanayna markaan yar seexano ee 4ta ama 3daan sooma 2daan kici markaan xilliga kaco ee waxana toobar bana 4ta bilaabe ila 8 taaw
saas oo toobarku markuu orod ma odisan
waan ordayaa intaas oo dhan subaxii waxa laga yaabaa inaan leeyahay ma Far Clerk ama orod isku xidhan kala googo'an kilo yal 10 jeer oo hal kilo yana sameynayo marka orod waan 30 muras kulayl soo sameeyaa jimicsi sameeyaa kadib aan shaqadii gala marka halkii kilometer aan sameeynay wax la iga raba saacad la tartamaya marka aan toobarka ku jiro ee qof lama tartamayo saacad ma la tartamayo intaas uu qabanayo macallinku intii uu qabtay waan ku tagaa meesha aan ku cilciliyaday marka waxa la xafidaya ridimiga saqafka quraanka loo xafido kala yahay ridimiga oo xafida soo lugtaad waan lugtaad barataa talaabadaada inayna ku daalin talaabadaasi ku xajin karto waan barataa lugtaad ama maskaxda xisaabinaysa marka aan waxan garan karaya imika 200 meter garoonka markaan wareegayo inta aan ku socdo inta aan ku marayo iyo inta orodku yahay tiyo xitaana saacadda arkayna marka la wareegayo inta aan ku socono waan dareemayaa waxaan aragnaa base kaad ku socotaa ugu hooseeya ama ugu sareeya waan kala garanayaa marka waa lugtayda baratay ka sare iyo ki hooseba
marka miisaanka qofka orday imisa laga doonayaa miisaankiisa
dhorta sagalay waxa jirta qofku inuu u bislaado waxaanay hadii aanu iskoolka koobaad ay tahay jaamacadda mar la igu raado ma mari karo marka tan saaso kale ka dhigantahay step yey leedahay marka horta qofka markuu hilib leeyahay waa inuu horta hilibka iska ridaa miisaanka waayo marka aad miisaan leedahay xitaa waxa ku xanuun kara jilbaha oo miisaankaagi baa ku dhacaya oo jilbaha ku xanuunaya murqaha marka ay ku daalayaan murqaha ugu miyad kaani wali haya badan ba ka duwan xitaa qofka iska daabuuran ee qofka kale ee dhuban normalkan yaan la tartamiga yaan kula tartami kareen marka aad qof u toobarto waxaan tahay oo wixii shaqo waxaad qabataa isagu 24 umuris waxaad ku maqan tahay baad oo shaqadaadi baad ku jirtaa orod baad ku jirtaa marka qof fadhiya meel isku moodo mari karsiin marba waxa dhacday inuu dhaqtar baan tagnay waxa naga qaaday dhiiggii wadnuhu leegay wuxuu naga yiri hey war khalas ba tahay wadnahaagi ma bij ma shaqeynayabe marka sakay maxaa dhacaniga waa iska naxay marka wax kale ka hadleen mudo sidee wadnahaagi ma socdaba sidee ciyaartay baa maxaa qabtay ugu ciyaartay baa nahay tii saa igu dhibi wadnahaagu weyn yahay marka dhaqaaq ma lagu
oo wadnaha waxa ku weynay orodkii murqihii wadnaha weynaaday
ma ha weynaanaya marka shaqadiisii sidoo qofkii kale uu xoog u tuurayay naqaskii dhiig ma tuuray sida adigu waxaad u yahaanaysaa xitaa anoo hurda ayuu dhiiggeygu soconayaa oo shaqaynaya dhiiggeygu oo waayo xididadaydu xinjiro ma yeelanayaan oo sportku waxyaaba dadku waxay dhaadaan inta badan markaad weynaatid haddaad biri qadqaadid kugu soo noqonay san baan noqonaysaa laakiin waxaas waxba kama jiraan waayo axmed saalax ilaa goor muu orday iminkadanda waa ina yar cabdibilaa cabdi ninkii arkaa garanay maalin ba waxaa jirtay annagoo suudan joogna waxaa nala joogay coachkayga jaamac annagoo saa fadhina bay gabadh baa la sheekeynay markaasa laga tiri jaamac karaacin hooyaday baa iga sheekeyn jirtay aaway horta ma inankiisiba bay tiri isagii baa nala fadhiya markaas isagii bay tiri ma inankiisiba markaa baa lagu yihi waa isagii way naxday markaa bay tiri daanu waan maqlay uun ma inan ka yar sportku waa caafimaad dadka wuxuu kaa duwayaa wax badan buu ayuu kaa duwayaa dadka aad ka duwanaanaysaa hore uma gaboobasid oo jirkaagu wuu ilaalinayaa caafimaadkaaga wuu ilaalinayaa waayo waad aragtay dadka inta badan waxay ka kici waayaan jilbaha dhabarka marka waxaas waxa ugu wacan waan cunnaa waan fadhiisanaa siiba dadkana dhibaatooyinka haysta waxa waan habeenkii intaan cashaynaan ku seexanaa laakiin taasoo kale xitaa ma fiicna xitaa doktorada annaga way nagala taliyaan
cuntooyinkii qaar aadan cunin baa jira
maya cuntooyinka waan wada cunnaa cuntooyinka annaga waynoo sameeyeen laakiin cuntooyinka annaga intoo badan sida baastada oo kale hilib ayaan cunnaa salaadkana aad u badsanaa oo cuntooyinka ahaa nafaqada leh jirkaaga wax u tarayaan
Djibouti meel aad ku ordaan ma leedahay dhalinyaro orodka
haweelad haysagalay waanay ku sheegay in waxa jirta call sport teed balaadada waa iskoolka sportiga macal tacliinta marka madaxweynaha furay ana kasoo baxay oo dhalinyarti kasoo baxay baa heed Cali Sabiix ku yalla gobolka Cali Sabiix ayuu ku yalla haddana ma joognay waa meel weyn oo qurux badan oo ay ku xoreysan yihiin u ciyaartooyo marka dabaday laba jeemo kala soo maray kuwii saddexaad baad ku jira war meesha anagu waan kasoo hana qaadnayba in madaxweynuhu u horreeyay inuu furayay dhalinyarta lagu furaynaa kamid ah
ugu dambeyntii dhalinyarada ku jira hamiga inay ordaan maxaad siin lahayd talo ama kuwa kale ku dhiirigelin lahayd
waa ku dhiirigelinayaa dhalinyarta waxaan lay ku soo dhawaadaa qof kastaaba aad u intaad tiraahdid guusha wad gaari kartaa oo bay ku xiran tahay dadaalana xaaj cabaas uu gaaro una dhaafo oo Soomaalidu tiraahda qof kastoo dadaala meel buu gaari karayaa ode maxaad farax baa ku guuri markii 2008 la ordayay Shiinaha ninka kinisa bakay la raadada bilada badan buu haystay maxamed markaa finalkii buu ka wuxuu xabad uu muusi hadii aad haaraysay buu farxadayda adduunka lama gaareen buu ilaa uu imika isaguba ka bilada batu kulli bilaamaba intii uu ninkaasi qaaday libilaabkeed buu qaaday hadda maxamed shalayna saas uu lahaa maantana isagii baa ka horeeyaba oo ilaa isagii buu ka badiya marka adu waa dadaalkaaga ku xirantahay wax walba
kaas waxa uu ahaa orodyahanka reer Jabuuti Ayaanle Suleyman oo magaalada Jabuuti ugu ramay wariyaha VOA da Sagal Saciid Farax
halkaad kala socoteena waa VOA markana dhinacyada heesaha codkii Cabdi Jabbar Al Khaliji iyo wali bahaste nimco hesta sinimco iyo codka Cabdi Jabbar Al Khaliji ayaan u dhigihiin kaga sii tagayna idaacaddayda galabnimo oo idin la socodsiinayaan Hussein Barre Aden iyo anigu Jacfar Kukayna waa naga inta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo